i det her menneskelige liv, som vi lever, kan vi altid påvirkes. Vi er ikke immune over for følelser. Slet ikke. Vi er jo følelsesvæsener. Vi kan være helt oppe med løftede hænder, som vi var lige før. Eller vi kan være ned under kælderen, hvor vi ønsker os langt væk. Væk fra alle. Så vi har de der yderpunkter som mennesker, og det gælder jo alle mennesker. Alle er påvirkelige. Alle kan være helt oppe og helt nede. Og det kan man også, når man er kristen eller ikke kristen. Det er ligesom fælles menneskeligt. Og det er det så sandelig også for vores ven Jonas, som vi kender fra Bibelen. Og vi skal læse fra kapitel 4 i bogen, der har fået hans navn, Jonas' bog. Og der står i kapitel 4. Jeg skal måske fortælle lidt indledning, hvorfor vi er kommet til kapitel 4. For der er selvfølgelig sket noget i kapitel 1, 2, 3. Også, det er en kort bog på kun 4 kapitler. Men i de første kapitler, så har Jonas fået at vide, drag til Nineve. Jonas tænker, nej, det gør jeg simpelthen ikke. Så han flygter modsat. Han vil have hyre på et skib, der sejler til Tarsis, som ligger over i det vestlige Spanien, og så Assyrien modsat. Så langt væk fra Nineve, Assyrien, som overhovedet muligt, og det gør han så på skibet, men skibet kommer ud for en voldsom storm. Sømændene tænker, hvad sker der? Jonas må bekende, det er mig, jeg har ikke gjort, hvad Gud sagde. Smid mig ombord. Og det gør de så. Vi kender historien med havdyr, der sluger ham. 3 dage i havdybets bu, ligesom Jesus var i graven i 3 dage. Jesus bruger den sammenligning, så bogen er profetisk. 3 dage, men så omvender han sig og beder en bøn inde i havdyrets bu, og Gud spytter ham på land. Og så kommer budet en gang til, drag til Nineve, og det gør han så. Så tænker han, okay Gud, du bestemmer, jeg kan ikke rigtig slippe fra dig, jeg gør det, og han gør det. Og der står, at Nineve er en stor by, han skal, også for Gud står der, meget stor by, det tager Jonas 3 dage at gå gennem byen. For første dag, der råber han, omvend jer. Hvis ikke omvender jeg, så vil Gud styrte byen i grus. Og det råber han jo igennem hele byen. Og ja, Nineves befolkning omvender sig. Klæder sig sæk og aske. Selv dyrene omvender sig, står der. Hele skabningen omvender sig i Nineve. Konge og til laveste. Alle omvender sig efter Jonas' budskab fra Gud om, at Nineve vil slå byen, hvis de ikke omvender sig. Og så kommer vi til kapitel 4, vi læser. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og stod sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op,
befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at måtte dø, og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med til at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Ja, så tænker vi, hvorfor vil Jonas ikke gå til Nineve? Hvad er det, han har så meget imod at gøre det, som Gud siger, omvendelse for mennesker? Vi kan jo så sige, jamen det her, det er jo første gang i Bibelen, at vi har en historie om, at man skal tale ordet for ikke-jøder. Det er simpelthen ikke sket før. Så han er jo ny på fronten. Han er en new mover. Igen er han profetisk, fordi hvem kom og introducerede, at vi skulle ud med evangeliet til alle mennesker? Det gjorde Jesus selvfølgelig. Jesus ønsker, evangeliet skal ud til hele verden. Og Jesus og Gud er jo den samme. Så Gud ønsker, evangeliet skal ud til hele verden allerede på det her tidspunkt. Vi er jo i cirka år 750 før Kristus. Der var to delt rige i Israel, Nordriget og Sydriget. Det, der er grønt, det mørkegrønne, det er det tidlige Assyrien. Det lysegrønne er det sene Assyrien. Og vi er sådan cirka i midten af den, kan man sige, den mørkerøde og den mørkegrønne, undskyld, og mørke og lysegrønne. Assyrien har et kæmpe område, kæmpe stort rige. Det er datidens verdensrige. Og at det ligger hovedstaden har jeg tegnet i en lille rød ellipsecirkel indover. Det er Nineve, ligger inde i midten af det gamle mørkegrønne. Men det lysegrønne var på vej. Udbredelsen var på vej. Der går 30 år cirka fra vores beretning til, at hele Israels befolkning er flyttet til Assyrien. Der sker en ombytning af folkeslag. Hele Israel, der hvor Jonas virkede fra, bliver fjernet fra jordens overflade, befolkningen, og flyttet over til Assyrien. Så kommer der et assyrisk folk over, og det bliver det der samaritanere. Så det truer fuldstændig vildt verden og Jonas tænkemåde. Han kan simpelthen ikke forestille sig, at Gud vil gøre noget for det her frygtelige, hedenske, barbariske, ondskabsfulde folk. Hvorfor vil han have et hjerte for dem? Det kan Jonas simpelthen ikke begribe. Og det har ham så meget imod. Jeg er jo jøde. Jeg forkynder jo for mit israelitiske hus. Skal jeg drage ud til fjendens, og ikke nok med bare gå ind i yderkanten af fjendens lejr, men helt ind i paladset, helt ind i hjertet af det ondskabsfulde rige. Skal jeg gå derind? Skal jeg gå derind og ville det? Han ved jo sådan set godt, hvad der vil ske. Han er profet, han ved udmærket godt, hvad der vil ske. Og han siger det. Gud, vidste jeg jo ikke, at du ville skåne dem. Vidste jeg ikke, at du er, som han citerer, nådig og barmhjertig, sent til vrede. Vidste jeg ikke det på forhånd? Det ord, som næsten var et, ja, hvad skal man kalde det, valgsprog for israelitterne. Moses nævner det, når Gud går forbi ham, hvor Gud kunne må se Gud fra ryggen. Så kommer det her skriftsted første gang, og det bliver nævnt flere steder i Gamle Testamentet. Så de har kendt det, og især profeterne, som var lærte, de har kendt det her ord. De har kendt den her sandhed om Gud, at Gud er nådig og barmhjertig, sent til vrede. Det vidste Jonas godt, så ønsker han ikke, at det skal ske. Han ønsker ikke, at Gud skal være sent til på sin vrede over for Assyrien, over for Nineve, fjenden, som bare bliver værre og værre. Han tænker jo eksklusivt. Det er kun mig, mit hus, mit folk, mit land, der er med i Guds frelsesplan. Det må ikke være dem, som gør ondt mod vores nation. De skal ikke frelses. Det er det, han tænker. Og det er jo selvfølgelig, ved han jo, så inderst inde jo godt er forkert. Han kender jo godt, hvad Gud han vil, men han kan ikke. Han kan ikke. Og det er jo ikke så godt, for så sidder han der og sætter sig på østsiden af byen, op på en bakketop og kigger ind over Nineve by og tænker, hvornår, eller bare Guds ild kommer og brænder den her by, så den bliver udslettet. Så han sidder i sit kæmpe mismod. Men ikke nok med det, han er også vred. Han siger, at han er så vred. Gud spørger ham forsigtigt, har du ret til at være vred? Jo, jeg hører ikke Jonas svar på det her tidspunkt. Vi hører så senere, hvor Gud stiller ham det samme spørgsmål en gang til. Men han er så mismodig, så han siger, eller han beder til Gud om, at han må dø. Jeg ved ikke om, hvis vi tænker rigtig meget efter, om vi ikke har bedt den samme bøn. Jeg har i hvert fald. Jeg har været så mismodig, og jeg kan dårligt huske, hvorfor. Hvor jeg tænker, ej, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nu har jeg fået nok. Nu vil jeg hellere væk, end at være her. Så det kan jeg bekende. Jeg har været derude, hvor Jonas har været. Ikke fordi jeg ikke ville forkynde over for Nina, hvis det ikke er med det at gøre, men sikkert noget andet. Noget andet, der har forstyrret mig i min opfattelse af, hvad der måske var rigtigt og forkert, eller noget, som jeg mente, jeg havde ret, men jeg nok alligevel havde uret. Men et eller andet i mig, som overbeviste mig om, at det her, det kunne jeg ikke leve uden. Ja, jeg skulle hellere dø. Men Gud, han hører bønnen, men han lader det ikke ske. Aldrig lader han det ske. Han hører vores bønner, men alt hvad vi beder om, er jo ikke efter hans hjerte. Nogle gange så beder vi jo ret egoistisk, ikke? Og det gør Jonas jo også. Han er meget, meget selvoptaget. Ikke? Han tænker meget på sig selv, meget på sine egne følelser, meget på sin egen vrede, og meget på sin eget mismod. Han er meget sådan omkring sig selv, selvom han er Guds profet. Så det må vi jo vide, at sådan er vi mennesker også. Men som sagt, han sætter sig på det her lille bakketop og kigger og venter og spændt, ikke spændt, men håbefuld om, at byen skal synke til grus, som han mener, de har fortjent. Selvom de nu har omvendt sig og sidder i sæk og aske og jamrer og dyrene også osv. Så synes jeg alligevel, at de skal have en på frakken, kan man sige. Det har de fortjent. De skal have som forskyldt, ikke? Det mener han.
Han bygger sig en lille hytte, for han tænker, at han vil i hvert fald blive her i 40 dage, som Gud har sagt. Der vil gå 40 dage, før det endelige afgørelse kommer. Så 40 dage skal han nu befinde sig i den her hytte og overskue situationen, om ikke at Gud kommer og giver Nineves befolkning, som bliver fortjent efter hans mening. Det er jo varmt. Vi ved jo godt, at deroppe, hvor Nineve ligger, det er jo, jeg tror næsten, det må være Iran. Jeg kender ikke, kan ikke helt sådan lige gennemskue, hvad der er. Der ligger jo mange af de her republikker, gamle tidlige republikker, også dernede, eller hvad ved jeg. Det er vel Irak, Iran, noget. Hvor hvis man ser billeder derfra, så er det bare ørken. Stort set bare ørken. Der er ikke noget. Og hvis man går hen til Nineve i dag, man har jo bevaret ruinerne af den her store, prægtige by, som var stor også for Gud. Kæmpe by. Man skal også tænke på, at de byggede ikke så mange plan. Så hvis der bor 120.000 i sådan en by, så har den jo straks over et kæmpe stort område, for der skal man virkelig gå langt for at komme igennem den, der også står 3 dage. Hvis vi går derhen i dag og kigger på søjlerne og alt muligt, så er det varmt. Simpelthen så varmt. Og solen er ekstremt stærk. Vi har jo en anden historie, som ikke har noget med teksten at gøre, men ham opdagelsesrejsen, som hedder Carsten Niebuhr, som rejste i 1700-tallet for at finde det lykkelige Arabien. Han rejste jo ikke til Nineve, men til en by, der hedder Persepolis. Og skrev de der kileskrifter ned. Og med det resultat, at alt det sand, der var, alle de der lyse søjler, solens refleksion, gjorde ham blind til sidst. Han sad der og skrev, og til sidst kunne han ikke skrive mere, fordi så var han simpelthen blind. Han kunne ikke se, fordi at solen havde blændet ham så meget. Og det er også det, der sker ved at ske ved Jonas nu, for han sidder jo i 40 dage og venter på at se Nineves ødelæggelse. Så Gud, han lader et olieplante vokse op. Og det er sådan en plante, som vi kan se her. Den vokser ikke i Danmark, ikke naturligt. Man kan måske dyrke den, ligesom man kan dyrke fine træer. Jeg ved det ikke, man skal nok have et drivhus eller noget, der ligner. Den vokser normalt i Afrika nu om dage, men på det her tidspunkt voksede den så også i Mellemøsten. Den bliver cirka op til 1,5 meter høj, så Jonas kunne jo godt finde skygge inde under denne her plante. Og den kommer op, står der, på en nat. Så næste morgen, hvor det solen skinner stærkt, så er planten der. Og så bliver Jonas glad. Det er første gang i den her tekst, at Jonas bliver glad. Nu tænker han, hvor dejligt. Nu har han så dejligt sted, hvor han kan sidde der og holde øje med Nineve. Han fryder sig, han er glad. Nu er det super godt. Han sidder i den her, som næsten ligner sådan et busketræ, ikke? Men han kan godt komme derind og sidde og få dejlig skygge, så han ikke bliver stukket af solen. Men så næste dag, så står der, at Gud han får en orm til at gnave lidt i den her oletræsplante, som er meget ung træ, der kun led en dag, vi tænker på. Ung træ, som lige er sårbart, og så kommer ormen, og så næste dag, så er den simpelthen bare væsen, og den ligger nede på jorden. Og så bliver Jonas for alvor gal. Nu bliver han rigtig, rigtig, rigtig vred. Nu tænker han, nu ikke nok med, at Nineve ikke bliver ødelagt, men den plante, som jeg har fået skygge af, er væk. Og så spørger Gud ham igen, har du ret til at være vred over olieplanten? Du skal jo tænke på, at det er jo ikke dig, der har plantet den. Du har ikke engang vandet den. Du har intet gjort for, at den skal vokse og give dig skygge. Og så siger han, ja, jeg har dødelig ret til at være vred
Han mener virkelig, at han er på rettens side. Jeg har så meget ret, så jeg simpelthen ikke kan se, at der er noget som helst, jeg ikke har ret i her. Jeg har fuldstændig ret. Det har han jo ikke. Og det siger Gud til ham, det har du jo ikke. Fordi du har jo ikke gjort noget for, at den her plante skal vokse op. Og hvis du har ret til at være vred over den her plante, som du ikke har fået til at vokse op, hvor meget skal jeg så ikke? Hvor meget skal jeg så ikke ynkes over 120.000 mennesker og dyr, som ikke kender forskel fra højre og til venstre? Og så slutter beretningen. Vi er jo ikke som Gud, det er vi hurtigt enige om. Det er vi ikke. Hvis vi skal sammenligne os med noget i den her tekst, så er det jo Jonas. Ikke at vi får kaldt til at drage til Nineve. Det er også irrelevant i dag, fordi der bor ingen mennesker der. Men vi er så kaldet til alle andre mennesker, alle andre steder, hvor der er mennesker. Vi skal ikke bare drage afsted til Iran, hvis det er det, vi tænker, at det skal vi, fordi nu har vi læst den her beretning. Nej, jeg tror, Gud han skal tale til os alvorligt, ligesom han også talte alvorligt til Jonas om drag til Nineve. Så hvis han siger alvorligt til os, drag til Teheran og råb til dem, at om 40 dage, så vil jeg vende, så skal I omvende, ellers får I jordskæld, ikke? Men ellers, igen, i dagligdagen, hvor vi ikke rejser ud i, lad os sige, ekstremerne, så er der jo rigeligt ekstremer i Danmark. Vi har jo alle typer af mennesker her i Danmark. Der er jo alle, der er dem, der bor på Christiania. Det er dem, som næsten er ved at samarbejde med politiet for at opløse sig selv. Det er banditers, sådan en frygtelig, farlig bande, som har slået mennesker ihjel, og som gør, tror vi, mange, mange forkerte ting, ikke? Altså en rockergruppe, ikke? Der er jo yderligheder også i Danmark, men alle de yderligheder og alle de pæne mennesker, der går pænt klædt på, men ikke har omvendt sig, jamen alle de mennesker, skal vi jo ud. Det er det, Gud har kaldet os til. Gå ud i al verden og tale ordet. Og vi er nok heller ikke så bombastiske, som Jonas er, hvor vi flygter fysisk fra Gud. Vi kender jo godt salme 139, hvor der står, hvor skal jeg flygte hen for dig? Der er jo ingen muligheder, fordi at Gud han kan jo se os. Han har set os fra før vi blev født. Han er udmærket godt klar over, hvor vi er. Vi kan jo ikke sådan flygte fra Gud fysisk. Det er jo umuligt. Lige meget hvor vi rejser hen, jamen, så er Gud jo også der. Så det kan vi ikke. Men vi kan flygte i os selv jo. Vi kan jo på en måde flygte væk fra kaldet ved at gøre nogle andre ting. Vi tænker, ej, der er så mange andre, der er kaldet til evangelister og apostle og lærer og alt muligt. Det er ikke lige mig. Jeg er god til at grave lidt i jorden. Eller. Men vi er alle kaldet. Vi er alle kaldet til at dele vores vidnesbyrd og fortælle, at Gud vil, ligesom Jonas forkyndte, at Gud vil lade byen forsvinde, hvis de ikke omvender sig. Og det er det samme, det enkelte menneske står over for valget om at forsvinde eller leve videre med Gud. Det er vi alle sammen kaldet til. Men så lærer vi jo lidt i beretningen her, når vi synker ned i mismodet og, og vredens kælder. Vi kan godt kalde det en kælder, ikke? Fordi det er dybt, dybt, dybt nede. Når vi synker ind i mismodet i os selv, hvor vi tænker, at det er nok bedre, at jeg dør, end jeg lever. Hvis vi synker ned i det, og at vi bliver vrede over noget, som vi ikke har ret til at være vred over. Og det er jo stort set alt vores vrede, som vi sådan set ikke rigtig har ret til at være. Jeg bliver alt for ofte vred. Det ved min hustru jo godt. Nu er hun her ikke, men ellers ville hun jo nok nikke og sige, ja, det ved hun, det er godt. Jeg bliver alt for ofte vred. Jeg hisser mig op over noget, hvor jeg altså en halv time efter tænker efter. Det var jo en overreaktion. Der var ikke brug for, at jeg skulle vrede, fordi hvad er det, vrede gør? Jamen, det ødelægger. Det ødelægger i relationen. Det ødelægger det andet menneske. Det ødelægger en selv. Der er ikke så meget godt ved vrede, medmindre det hellige vrede, som Jesus har, hvor han bliver rigtig vred over, at de har lavet hans tempel om til en spillebule. Det synes han, det er overstregen. Så bliver han vred. Det er et angreb på Gud. Så er det noget andet. Men et angreb på Gud er aldrig et angreb på os. Det er ikke os. Vores vrede er jo destruktiv. Det er også derfor, Paulus, han tror, at det er Paulus, der siger, lad ikke vreden overnatte. Vreden skal være afsluttet, inden næste dag begynder. Det vil sige, inden man går i seng, så skal der være en forsoning. Det er det Gud, han ønsker. At vreden skal ikke blive der. Det skal ud igen. Den kommer ind, men det skal ud igen. Og helst inden natten er faldet på. Og der står også, bliv blot vrede, fordi vi kan ikke undgå det, men synd ikke. Men det hænger lidt sammen. Vrede er jo også synd. Nå, hvad anviser Gud os, vi skal gøre, når vi synker ned i mismodet og i vredens dyb? Ja, man kan sige, at Jesus har jo på korset, der har han jo taget al vrede og selvmedlidenhed, selvynk og så videre. Mismod, det er jo navlet på korset. Han har taget det med. Han har taget det med. Han har levet sammen med os som mennesker. Og ved godt, at det bliver vi ramt af. Og han har taget det på korset. Så han vil også give os sin medicin, som selvfølgelig er blodet for hans kors, som renser os for al synd og skyld. Men han giver jo også en mulighed for at komme op over mismodet. Jonas fik jo også mulighed for at komme op over mismodet. Han fik jo plantet det der skyggefulde sted. Det har Gud sørget for. Men Gud, han giver os også hans perspektiv. Han viser os, hvad der er på hans hjerte. Hans tanker er jo højere end vores tanker. Så han giver os indblik i hans høje tanker. Hvor høje tanker han har over Nineve i det her eksempel. Fordi han elsker alle mennesker uden undtagelse. Han elsker alle mennesker. Og det er det hjerte, han vil vise os. Så er der ingen grund til, at vi skal blive mismodige. Fordi så er vi jo elsket af Gud. Også. Så er vi jo også med i de her. Alle. Gud elsker alle. Der er vi jo en af dem. Så Gud, han vil os det gode, ligesom han ville Nineves befolkning det gode, selvom de så 30 år efter er tilbage i deres gamle onde spor. Og det ved han jo også godt med os. Han har også tilgivet os, men vi undgår jo ikke også at falde i, så det er jo en stadig proces om ikke at søge alt for meget ned i mismodet, men hellere at rette blikket op mod Gud, der har alt kærlighed til os. Alt har han til os. Alt det gode vil han os. Han vil os det lige så godt, som han ville Nineves befolkning. Han vil ikke, at vi skal ødelægges og gå for tabt, og det gælder jo alle mennesker. Nu sidder vi her som en herlig skare af frelste, ikke? Det er jo så skønt, men der er dem udenfor. Skal vi bede sammen? Tak, himmelske far. Tak, fordi at du elsker os alle sammen. Tak, fordi at du har givet os dig selv og dit liv for os, for at vi kan leve sammen med dig. Far, jeg beder om, at du giver os frimodighed og glæde til at kunne dele ud af det, som vi har fået forenklet. At vi giver det til mennesker, som ikke kender dig, som ikke kender forskel fra højre til venstre. Far, jeg beder om, at du vil lede os, du vil hjælpe os til at vandre i på dine veje, og jeg beder også om, at du må tilgive os, når vi går vores egne veje. Vi lægger alt i dine hænder, i Jesu navn. Amen.